psoriāzē ļoti daudz dažādu aspektu, kāpēc šī slimība attīstās un, diemžēl, saslimstība ar psoriāzi palielinās. Tas nozīmē, ka pacientiem mēs būt arī dažādas citas autoimunās slimības, bet visbiežāk, protams, psoriāze attīstās pēc nervu stresiem, pēc pārdzīvojumiem, faktiski arī sezonitāte ietekmē. Piemēram, jau ir gadījumi, kad pacienti saņemot saules apstarojumu jau vēršās ar tā saucamo fotosensitīvo psoriāzi, kas tieši, piemēram, pārsnās saules laikā vai arī, kā mēs vērojam mūsu Latvijā, vasaras mēnešos.